parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 3. januar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas govorimo o manastiru Ćelija Piperska. Iznad sela Gornji Crnci u Piperima kod Podgorice nalazi se manastir Ćelija Piperska. Neki su mišljenja da ovaj manastir potiče još iz 12. vijeka, opravdavajući to činjenicom da je manastir okružen sa dvije značajne iskopine, jedna od njih je gradina iz 9. vijeka, za koju se pretpostavlja da je bila sjedište episkopije, a druga je Djević grad, za koji se misli da je bio ženski manastir. Tu se sada nalazi iskopina crkve, pretpostavlja se iz 6. vijeka, koja je bila posvećena Arhangelu Mihajlu. Za ovaj Djević grad značajno je i to što se navodi kao mjesto rođenja Stefana Nemanje. Drugi izvori vezuju vrijeme nastanka današnjeg manastira za polovinu 17. vijeka, kada se na ovo mjesto doselio sveti Stefan Piperski, tačnije oko 1660. godine. Prema narodnom predanju, 4 godine nakon smrti svetog Stefana Piperskog, preko njegovog groba se pojavila neobična svjetlost, a Stefan se pojavio u snu jednom svešteniku. prepodobni Sveti Stefan Piperski, rođen je u drugoj ili trećoj deceniji 17. vijeka u selu Kutima, Župa Nikšićka. Roditelji su mu bili siromašni, ali blagočestivi, rado je i jačima iz bratstva Krulanović. Još kao mladić došao je u manastir Moraču, u kome ga je kasnije za igumana postavio vladika Pećki Nikodim. Nakon što su ga Turci potjerali iz manastira, nastanio se u Turmanu Rovačkom, Trmanja, gdje je 7 godina živio kao pustinjak u pećini na mjestu koje se danas naziva Ćelište, da bi se nakon izvjesnog vremena nastanio u skenderijskim predjelima u selu Gornji Crnci u Piperima. Mjesto na kome je podigao manastir zvalo se Zborna Glavica i po predanju to imanje mu je lično poklonio knez i sveštenik Ananija Lalić. Tu je prvo napravio sebi jednu kućicu i po tome je manastir dobio naziv Ćelija. Posjetivši manastir 1749. godine, Partenije Pavlović, vikarni episkop Sremsko-Karlovačke episkopije, napisao je tropar i kondakt Svetom Stefanu, kao i zapis o mladencu Stanku Ostroškom. Ava Justin u svojim žitijima svetih za mjesec maj navodi kao datum njegovog upokojenja 20. maj, odnosno 2. jun 1697. godine, i taj datum crkva odredila za spomen svetog. Kao što smo već pomenuli, 4 godine poslije upokojenja počela su da se dešavaju čude na grobu svetoga i tada je njegovo čitavo tijelo prenijeto u novi kivot i do dana današnjeg nalazi se u manastirskoj crkvi koja je posvećena rođenju Presvete Bogorodice. O značaju ovog svetitelja svjedoči i činjenica da je jedna od 4 ikone koje je 1925. godine slikao Uroš Predić za kapelu na Lovćenu bila i ikona Svetog Stefana Piperskog. Smatra se da je pored crkve podigao mali konak. Tokom vremena sljedbenici Svetog Stefana Piperskog su dograđivali manastir i tako se formirao njegov današnji izgled. Iguman Mihajlo Petrović izgradio je pripratu uz crkvu 1815. godine, o čemu govori natpis iznad ulaznih vrata. Iz natpisa se dalje vidi da je zvonik i kube, kao i desnu zgradu konaka, podigao Aleksije Vukotić 1823. godine. Manastir je obnavljan 1889. godine. Kao značajan za dalju izgradnju manastira pominje se i Dositej Knežević. Ostalo je zabilježeno da su Piperi prilikom bilo kakvog napada podgoričkih ili spuških Turaka svečeve mošti iz manastira Ćelija nosili u manje dostupna sela iznad Crnaca. Oko 1906. godine obnovljena je Njegoševa škola, jedna od 3 koje je on osnovao u Crnoj Gori. Manastir je posjedovao i bogatu biblioteku i značajan arhiv, koji su nažalost uništeni za vrijeme Drugog svjetskog rata. Najveću štetu manastir je doživio u poslijeratnom progonu crkve, kada su skoro sva zdanja prepuštena zaboravu i propadanju. Treba reći da je u tim teškim vremenima vjerni čuvar ove svetinje bio prota Novak Gligorović. Sam položaj manastira je veoma impresivan. Lociran visoko u brdima na rubu jedne zaravni, odakle se pruža pogled na Bjelopavličku ravnicu, Piperska ćelija opasana je zidom sa razuđenim krovovima crkve i konaka, djeluje više kao kakav srednjovjekovni grad. U sredini porte centralno mjesto zauzima manastirska crkva, posvećena je rođenju Presvete Bogorodice i ima jednobrodnu osnovu sa polukružnom apsidom, kupolom i bočnim pjevnicama. Naknadno je dozidana nešto šira priprata. Osnovni korpus građevine je veoma izdužen i uzen. Crkva je dugačka oko 16 metara, široka 7. U zid srednjeg traveja sa južne strane nalazi se kivot svetog Stefana Piperskog, koji je 1730. godine proglašen za svetitelja. Stari ikonostas u crkvi izradio je iguman Dositej Knežević iz Građana 1902. godine. Novi skladni ikonostas uradile su monahinje ćelije poslije obnove manastira. Sredinom 80-ih, a dolaskom u ćeliju svetogorskog monaha Lazara Adžića, potonjeg igumana Ostroškog, počinje novi period i duhovnog obnavljanja svetinje i obnavljanja njenih građevina, tako da se s pravom iguman Lazar može smatrati njenim drugim ktitorom. Oko ovog duhovnog svetionika okupio se veliki broj mladih koji su zavoljeli monaški život. Zato što je među njima bilo mnogo više djevojaka, po blagoslovu mitropolita Amfilohija, ovaj manastir po prvi put u svojoj istoriji postaje ženski, a otac Lazar postaje doživotni duhovnik obitelji. Po ugledu na svetogorske manastire, otac Lazar je manastiru dozidao kulu sa zvonikom i veliku kapiju. Manastir je potpuno obnovljen 1994. godine. Danas u njemu živi sestrinstvo koje se bavi ikonopisom, crkvenim vezom, prikupljanjem ljekovitog bilja, spravljanjem ljekovitih napitaka i melema u saradnji sa eminentnim farmaceutima, a po starim recepturama koje je blaženopočivši otac Lazar naslijedio od svoje porodice. U proteklih 20 godina ovaj ženski manastir je bio u pravom smislu košnica slovesnih bogoljubivih pčelica koje su u dvigu za nebeskim bogato obdarila ostale manastire. Sestrinstvo manastira je bilo rasadnik monahinja od kojih su danas mnogi igumani u drugim hramovima, ne samo u Crnoj Gori, već širom pravoslavne vaseljene. Misiju svojih prethodnica danas uspješno nastavlja igumanija Jelena Stanišić sa sestrinstvom. Nakon upokojenja oca Lazara 6. decembra 2000. godine, duhovnik manastira postaje visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Poštovani slušaoci, sada je vrijeme za našu muzičku pauzu. Ovoga puta slušamo gusle, udar Mahmud Paše na pipere i Boška Vujačića.
Parče neba na zemlji.
Let's go! kod paša, kada to čuče Marja Tare, bijelo je Vili govorio, o, za Boga od planine Vilo, ja se ne bojim sile od turaka, dok ja imam stotinu hajdu. Sve pipera silnije junaka. I još imam dobru uzdanicu, uzdanicu brdsku perjanicu, a pred njome same listo se junak namjerio, vas da drži topa sigurana, jedan lah mu dade oga živi, top ispuce kada progrmjelo. Krajinu udrili su na stijenu Turci, pipere će naše raskopati, crno je gori krilo salomiti. Svi skoči se kao sokolo, tvrde u ljegoše, dok dođoše na granicu tvrdu, među crnce i među stijenu, tu sretoše srdara Pavuna, oko njega ostale pipere. Rastijenu bijeli je šator razapeo, hajde na trag da se povraćamo. Da uzmemo svetoga Stefana, da ga navale iz gore Turci. Reče soko same listojane, pisem dare ženska strašljivice, Boga mi ću na stijenu poći, da znam svoju izgubiti glavu i mojega druga svakojega. Kad pipere iskopaju Turci, ne valja mi glavu. Malo u minuše i stijeno selo ugledaše i vidjaše šator na zadolje, a pod šator mahmuta vezira. Pod šator je noge prekrstio, a vezirski čibuk zapalio. Tada viknu Savelić Stojane, ajde si mi Radojev Saviću, i dva brata do dva Bajovića. Bajoviću Vuče i Paviću, pa klikuje Rašović Iliju, drži li ja kulu na krajinu, udri Turke da ih polomimo, niz Orlovu visoku stijenu. Boga spomenite, a jedan na kuške isturite, na Mahmuta pašu udarite, ne žalite živo za poštenje. Družina ga dobro posluša, hrabro udarilo, puška je čija, stije nad zveči, bježi grdan od skadra vezire, bijeli je šator ostavio, bježi Turčin glavom bez obzira, dočeka ga Rašović Ilija, iz pećine kule obzidane, obrnuše u bespuće Turke, niz Orlovu visoku stijenu. Hvala Bogu, hvala velikome, kako Turci ni stijenu skaču, što ne skoči ovdje ni stijenu, to uteče s Mahmutom vezirom do vrha Drezge polja širokoga. 300 glava posjekoše, a dvojicu hvala. ti se žive, nek će se im izgubiti glave. No pusti se dvije poturice, da pričaju kako im je bilo. Udariti svojskom na pipe.
Parče neba na zemlji.
Dvije godine, 1. juna 2010. godine, uoči samog praznika Svetog Stefana Piperskog, mošti svetoga presvučene su nakon nešto više od 300 godina. A kivot u kome su do sada počivale mošti sveca datira još iz 1908. godine. Polaganje svetitelja u novi kivot dešavalo se na svakih 100 godina, a prethodna dva kivota čuvaju se u manastiru gdje je pohranjen i treći. Svetkovina koja se održala u manastiru Ćelija Piperska utoliko je značajnija ako se zna da se preslačenje moštiju obavlja rijetko. Crkva se ne odlučuje lako i brzo na ovakav korak iz velikog poštovanja prema svetiteljima i njihovim moštima. Zato su pripreme za preslačenje moštiju Svetog Stefana Piperskog trajale dugo i vodilo se računa da sve prođe kako treba. Sam čin preslačenja svetih moštiju je tajna i prisustvuju mu samo arhijereji, sveštenstvo i monaštvo. Nakon službe i čina preslačenja, kivot je sa moštima izložen pred vjernicima koji su se dostojanstveno i u tišini poklonili svetitelju. Sjutredan na praznik Svetog Stefana Piperskog, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju za služenje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Lipljanskog Teodosija, tadašnjeg Dioklijskog Jovana, umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija i igumana Svetogorskog manastira Simona Petra, Arhimandrita i Eliseja. Tom prilikom visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije rekao: mi koji smo stvoreni po ikoni Božjoj, mi smo poboženi onim koji je sišao među nas i postao čovjek da bi nas učinio nebeskim ljudima. Jedan takav nebeski čovjek ovdje je sa nama i među nama. Tu je pored nas prepodobni otac naš Stefan Piperski, koga smo obukli u nove odežde, kao što je to rađeno već vijekovima, kada za to dođe vrijeme. Oblačeći njega u nove odežde, mi smo u stvari Boga proslavili, sebe i jedni druge prizvali da se oblačimo odeždama veselja, radosti, u jedinstvu vjere, nade i ljubavi, proslavljajući Boga sa svima svetima koje na ovaj praznik čestujemo. Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije kazao je da na saboru svih svetih slavimo i svetoga iz našeg roda, prepodobnog oca i čudotvorca Svetog Stefana Piperskoga. On je proveo život u molitvi i dobio je blagodat i milost od Boga i slobodu pred prestolom Božijim da ne zastupa svojim svetim molitvama, da nam svima bude u pomoći. Brzi pomoćnik, zaštitnik i pokrovitelj svima onima koji mu pritiču. O njegovom životu znamo nešto malo. Znamo da je živio u teškim vremenima 17. vijeka, kada smo trpili turski jaram, ali i kada smo mnogo stradali od unijećenja. Sveti Stefan Piperski bio je onaj koji nosi krst svoj i svoje vjere pravoslavne, idući za Gospodom Hristom, istovremeno je nosio i krst svoga naroda. Znamo da je bio i pustinjak, da se sklanjao u gore Rovačke radi podviga monaškog. Ispunivši se blagodaću Presvetoga Duha, postao je duhovni otac svome narodu, pastir i učitelj. Okupio je narod oko prestola Božijeg, sabirao ga imenom Hristovim, pokrivao ga blagodaću svojih molitvi, hranio ga nebeskim hlebom, na takav način služeći Bogu i svome rodu. Noseći taj krst, on se tako i posvetio. Na kraju svoga života savio se ovdje u svetinju koju je sam sagradio i ovdje je i dušu predao Gospodu, a ubrzo je bio proslavljen kao svetitelj. Kazao je, pored ostalog, episkop Joanikije. Nakon svete službe krenula je litija sa kivotom svetitelja, koji je nakon litije vraćen u crkvu posvećenu rođenju Presvete Bogorodice. Za mnogobrojne vjernike i visoke zvanice upriličena je potom bogata trpeza, a svečanost je upotpunio i bogat kulturno-umjetnički program. Poštovani slušaoci, bila je to priča o svetom Stefanu Piperskom i manastiru Ćeliji Piperskoj. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban i ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.